Hvad er den største fejl, som kirken har begået i kirkens historie? Prøv at sige til sidemanden, hvad tænker du? Det er simpelthen den største, det dummeste, som kirken har gjort. Nogle af jer nævner måske korstogene. Hvor smart var det lige? Og så lige på vejen hjem, når man nu ikke kunne sejre i Jerusalem, så ødelagde man Konstantinopel på vejen hjem. Hvor smart var det lige? Eller at kristne havde slaver og solgte dem. Hvor smart var det lige? Der er sådan set en del ting, vi kunne trække frem. Alligevel vil jeg nævne det, jeg tror, er den største fejl, kirken har begået. Og den største fejl er, når kirken har opgivet troen på, at vi alle sammen er præster. At alle døbte og troende er præster. Det tror jeg er den største fejl. Og hver gang i kirkehistorien, at der har været vækkelse, at der har været reformation, at kirken er blevet fornyet, så er kirken genopdaget, at vi alle sammen er præster. For man kan ikke være tilskuer i Guds rige. Man kan kun være deltager. Og det er vi alle sammen inviteret til, når vi tror på Jesus. Så kirken er til for alle, men den er for præster. Af præster. Og jeg skal snakke med jer om i dag, hvad det betyder. Og for at være sikker på, at I tror, jeg mener, hvad jeg siger, så kommer Ruben lige herop nu. Og så giver jeg ham lige det her julepynt her. Du skal ikke tage det på, nej. Jeg tager det bare af. Værsgo. For så kan I se, at jeg har noget indenunder. Den har jeg tænkt på i mange år, venner. Og at det, jeg har indenunder, ikke er anderledes end det, I har indenunder. Eller har på. Se, i dag er det fastelavns søndag. Så det er den store festdag i kirken, inden fastetiden begynder med aske onsdag på onsdag. Det er en festdag, der fejres masser af steder, og mange kirker i dag vil høre beretningen om, at Jesus drog til Jordan, som vi sang om i den første salme, og at han blev døbt. Og Johannes døberen sagde, way, Jesus, du skal ikke døbes. Det er mig, der trænger til at blive døbt af dig, Jesus. Du kommer jo med ild og med Helligånd. Nej, siger Jesus, jeg skal døbes. Og Jesus bliver døbt. Og da han kommer op af dåben, der fortæller skriften, der fortæller alle evangelisterne, der kommer der en due over ham, og Guds kraft og Guds ånd kommer over Jesus. Og han bliver kaldt til sin tjeneste. Jesus havde ikke brug for syndernes forladelse. Det har vi. Og selv de to små, der lige er blevet døbt, er sig jo ikke nogen synd bevidst, sådan som vi voksne er. Men de har fået tilgivelsen med som en forudsætning i deres liv. Det er blevet sagt til dem her ved dåben. Jesus døde for dig. Så uanset hvad du kommer til at lave, Digte, eller hvad du kommer til at lave, Arthur, så er der tilgivelse og noget. Det havde Jesus ikke brug for. Han valgte at opfylde al retfærdighed, siger Jesus til Johannes, og lade sig døbe på vores vegne, så at sige. Og den dåb, som vi bliver døbt med, og den tro, vi har, den Helligånd, der fylder os, er præcis den samme, som Jesus levede i. Det er den samme virkelighed. Jesus kaldte Gud for far. Du og jeg må kalde ham for far. Jesus havde tjeneste i åndens kraft. Du og jeg har en tjeneste i åndens kraft. Derfor siger Luther også, en af vores kirkefædre her i huset, at når man bliver døbt, så rejser man sig som præst. Hvad er en præst? Man kan finde præster, hellige mænd og kvinder, i alle kulturer, i alle religioner. Og en præst er en, der gør noget på vegne af nogen. Der var en præst, der fortalte mig. En præst, en sognepræst fra Nordjylland. Jeg har ikke noget imod Nordjylland, det har jeg virkelig ikke. Men hun var altså fra Nordjylland. Og hun var præst i et sogn, hvor hun havde fået at vide, at hun skulle holde gudstjenester. Så synes hun, at menighedsrådet, de kom ikke selv til gudstjeneste. Og det brokkede hun så over i menighedsrådet, og så sagde de, du skal holde gudstjeneste alligevel, selvom vi ikke kommer, for ellers slår høsten fejl. Det er nutid i Danmark, venner. Det er tanken om, at præsten gør noget på vegne af nogen andre, så behøver de ikke at gøre det. Og en præst er en, det kan vi se i det gamle testamente, der var også præster, der gjorde noget på vegne af folket. Og en af dem var ypperste præst. En gang om året, der kunne han på vegne af folket gå ind i det allerhelligste i templet. Og hvis I kender noget til det gamle testament, så ved I, det er ikke sådan, man vader ikke bare ind i det allerhelligste. Man renser sig i rituelle bade, for det er farligt at være så tæt på den levende Gud, for han er hellig. Men en gang om året, så skulle ypperste præsten bade sig og rense sig foran folk, og så skulle han gå ind og bede om soning for folkets synder. Det hed forsoningsdag. Men i det nye testamente, i den nye pagt, der læser vi, at Jesus er ypperste præsten. Han er gået ind en gang for alle, og Hebræerbrevets forfatter siger, i himlen på vores vegne. Men ikke nok med det, han er også offeret, der bliver offeret på alteret. Han er både ypperste præsten og offeret. Derfor kommer der ikke flere ypperste præster. Jesus er den ene ypperste præst. Og så går det nye testamente videre og siger, at alle vi andre, vi er præster. Jesus er ypperste præsten. Ham, der skaber forsoning, og dermed bliver alle, der tror på ham, præster. Det betyder, at Guds nærvær er i os. Og det betyder, at vi altid repræsenterer ham, hvor end vi går. Og vi kan på vegne af vores naboer, vores arbejdsplads, vores studiested, be Gud om at lade sit rige komme og gøre noget nyt. Fordi vi er præster. Vi er ikke alle sammen kaldet til at være ledere. Og slet ikke menighedsledere. Det er jeg kaldet til for eksempel. Men det er ikke det, der er det vigtige ved at være en præst. Det vigtigste ved en præst er, at Jesus er nær i mit liv, og han lever i mig. Og det gælder os alle sammen. Derfor siger Peter, apostlen Peter i sit brev, der kalder han menigheden et kongeligt præsteskab. Et kongeligt præsteskab. Og når man har levet dengang og vidst, hvor lang afstand der var mellem et almindeligt menneske i Romerriget, og så en konge eller en fyrste, det var to helt adskilte verdener, så er det vildt at få at vide, jamen, I er alle sammen konger, og I er alle sammen præster. Og vi skal se lidt på, hvordan ser livet ud, det liv, vi skal leve som præster. Og det siger Jesus noget meget vigtigt om i Lukas evangeliet kapitel 22. Jeg tror, at teksten kommer op her også, så I kan følge med. I kan også følge med på jeres telefon, som Ruben sagde. De kom i strid om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal det I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er iblandt jer som den, der tjener? Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. for I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Jesus, han prøver her at beskrive lige før påsken og i påskeugen, det han igennem 3 år har forsøgt at lære sine disciple. Og først beskriver han en kultur og en måde at leve på, som disciplene ikke skal have. Han siger, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Jesus beskriver en slags kultur, vi kan leve i. En kultur, hvor der er en elite, som har ressourcerne og midlerne og magten. Og så er der en stor masse, som er afhængig af dem. Og det var en kultur, der var fuldstændig normal og kendt på Jesu tid. Det, man kalder feudalsystemet. Eller i Romeriet en patron og en klient. Så du havde nogle få mennesker, der sad på ressourcerne, magten og midlerne. Og så havde du en masse, der var afhængige af dem. Sådan klarede man sig. Man blev klient af en patron. Man sørgede for en, der kunne sørge for en. Og så tjente man vedkommende for at klare sig selv og sin families liv. Jesus beskriver en kultur, som var den herskende kultur. Der er en elite, og så er der masserne. Og det system har været stærkt i hele Europas historie, feudalsystem. Vi har herremanden, han ejer jorden. Bønderne tjener for ham, men de er også samtidig hans undersåtter, og de er hans livegne, og han kan bestemme, hvilke krige de skal deltage i, og hvad de må og ikke må, hvor de skal bo. Og det system fungerer godt, når høsten ikke slår fejl. Hvis der er mad nok, så alle kan blive mætte, så opretholder systemet sig selv. Dem, der har magten, sørger for dem, der ikke har den. Og dem, der ikke har den, de gør så lidt som muligt. Sådan er feudalsystemet. Sådan fungerer diktaturer i verden i dag. Og der kommer altid mangel på ressourcer, for pludselig slår høsten fejl. Det gjorde det i Frankrig i 1700-tallet. Og bønderne, de sagde til kongen, du lever i luksus, og vi er ved at dø af sult, vi har ikke brød. Og hans dronning Marie Antoinette sagde, vi ved ikke om hun sagde det, men det siges, at hun sagde, hvis ikke de har brød, så lad dem spise kage. Det skulle hun ikke have sagt. Da hun sagde det, så sagde de, okay, vi slår dem ihjel. Og det gjorde de. De slog adelen og kongerne ihjel i Frankrig. Revolutionerne kom ud over hele Europa. Nu vil man gøre op med det her system. Jamen Kjeld, hvad så med demokratiet i Athen og i Rom? Der var jo et senat, hvor man kunne vælges ind, og der var et form for demokrati i bystaterne. Var det ikke lighed? Det var lighed for dem, der var frie borgere, men det var ikke lighed og frihed for alle dem, der var undersåtter og slaver. Kun hos 2 personer i historien har vi bevis for en radikal lighedstanke om, at alle mennesker er lige. Og det er hos Jesus og hos Paulus. Så når I hører noget andet, så sig til jeres lærer på universitetet og i gymnasiet. Der er 2 personer i historien, som har en radikal lighedstanke for alle mennesker, mænd, kvinder, træller, frie. Det er Paulus og det er Jesus. Alle andre idéer om demokrati var begrænset i historien til nogen, der var lige. Mænd. De frie mænd. Hvis I tager ind og ser filmen om Abraham Lincoln, fantastisk film, så handler det om en mand, som ville kæmpe for, at i et land, hvor forfatningen sagde, at alle var skabt frie og lige i den amerikanske forfatning, der kunne man ikke acceptere, at flere millioner levede som slaver og ikke var frie. Og hvad argumenterede han med? Han argumenterede ikke med de græske filosofer. eller med Athen eller Rom, han argumenterede ud fra Jesus ord og Paulus' ord. Jesus beskriver en kultur, hvor nogle få hersker over de mange, og de lader sig kalde velgører, siger Jesus. De forstår sig som dem, der har ressourcerne, og gør noget for dem, der ikke har det. Og Jesus siger, sådan skal det ikke være blandt jer. Og Jesus går videre, og så siger han, nej, I skal være som dem, der tjener. I skal være som dem, der tjener. Men, siger Jesus, I skal ikke tjene ud af den tanke, jeg er ingenting, og jeg kan ingenting. I skal ikke tjene ud af janteloven, siger Jesus. Nej, han siger til disciplene, for min far har overdraget jer riget. Det er samme sted, hvor Jesus taler om, at vi leder ved at tjene. Og at vi er præster for Gud ved at tjene, der taler han om, at faderen har overdraget os riget. Og han siger til de her 12 disciple, faderen har overdraget jer riget. I skal regere i Guds rige sammen med mig, siger han. I er kongebørn. I er kongedøtre og kongesønner. Ligesom siger Jesus, at faderen overdrog ham riget, erklærede ham som konge, men han valgte at tjene. Så skal vi vide, at vi er kongebørn og vælge at tjene. Jesus er en tjenende konge, og vi er kaldet til at være tjenende konge. Faderen har overdraget os riget. Du er en præst, for Guds ånd bor i dig. Faderen har overdraget dig riget, når du tror på Jesus. Og du kan bringe det rige, for det er i dig og omkring dig, der hvor du er. Hvad betyder det for dig, hvis du sidder på en arbejdsplads nu, hvor der er et andet rige, hvor der for eksempel er en kultur af sladder og bagvaskelse. Det betyder, at Jesus har sat dig der som en præst, som et kongebarn, som en, der repræsenterer ham. Og du må spørge Jesus, hvordan kan jeg bringe riget, hvordan kan jeg tjene min arbejdsplads, så der bliver en anden atmosfære. Er du klar over potentialet i det? Nogle af jer herinde, ligesom mig og min familie, har børn, der er i institutioner. Og vi hører pladen om, at de skærer ned, og de skærer ned, og nu er juleklipningen aflyst og alt det der. Men vi er præster. Den levende Gud er i os. Jesus har overdraget os riget. Vi repræsenterer ham. Vi har mulighed for at gå hen i den børnehave, hvor vores børn er, med en anden indstilling, end at brokke os over det ene eller det andet. Vi kan forandre atmosfæren der, og bringe riget. Hvad kan der ske på din arbejdsplads, på dit studiested, i den institution, hvor du er, den skole, hvor end du kommer, hvis du møder op og ved, hvem du er? At du er kongebarn, og du er kaldet til at tjene. For noget tid siden var der en ung mand fra menigheden, der stillede mig et spørgsmål. Han sagde, Kjeld, hvordan kan det være, når jeg sidder til et møde med dig, så fylder du så meget? Så kigger jeg på ham, så sagde jeg til ham, svar nummer 1. Jeg er tit dårlig til at lytte og god til at tale. Det ved I, jer, der kender mig. Jeg prøver at blive bedre. Men sagde jeg til ham, der er en ting mere, jeg vil sige til dig, der ikke har med det at gøre. Og det er, at jeg har bestemt, at når jeg går ind til et hvilken som helst møde, i en hvilken som helst sammenhæng, så går jeg ind med det mentale univers, at der er ingen i det her rum, der er over mig, og der er heller ingen, der er under mig. Vi er lige. Vi kan ikke det samme. Vi har ikke lært det samme. Vi er ikke alle sammen de samme opgaver, men vi er lige. Så jeg sagde til ham, måske er det dig, der fylder for lidt, og ikke mig, der fylder for meget. Jeg sagde til ham, du er et kongebarn. Du er en præst for Gud. Du har ret til at møde op med den indstilling, at ingen i det her rum er over dig, ingen er under dig. Du kan bidrage med det, du har fået. Ved I, hvem I er? Aarhus Valgmenighed, ved I, hvem I er? At I er kongebørn. I repræsenterer kongen. Og I er kaldet til at tjene. Tænk sig, hvis når mennesker møder os, så forskellige vi er i den her menighed, så møder de et folk, der ved, hvem de er. Det er attraktivt. Det er attraktivt at være sammen med mennesker, der ved, hvem de er. Og alt muligt kan ske, når vi ved det. På grund af den, Jesus er. Hvad for noget land har du fået? Hvad for et stykke land, så at sige? Hvad for et sted for indflydelse er dit i din hverdag? Og hvad kan der ske der, når du møder op og ved, at du er et kongebarn, der er kaldet til at tjene? Så Jesus, han satte en ny kultur ind i verden sammen med sin disciple. En Jesus-kultur. Hvor alle kan være med. Hvor ingen er over og under. Hvor vi ved, at vi repræsenterer kongen, for han har givet sig hen for os, og han er død, og han er opstået for os. Han fortæller os, hvem vi er, og det er det, vi lever. Amen. Lad os rejse os og bede sammen.